Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Design for How People Learn oleh Julie Dixon ialah buku bukan fiksyen tentang reka bentuk pembelajaran, khususnya cara membina latihan, pembelajaran, pembentangan, dokumentasi dan pengalaman pengajaran yang benar-benar membantu orang bertindak. Buku ini berada dalam genre reka bentuk instruksional dan psikologi pembelajaran gunaan. Tujuannya bukan sekadar menerangkan teori memori atau perhatian, tetapi menunjukkan bagaimana teori itu patut mempengaruhi keputusan reka bentuk yang praktikal. Dixon menolak andaian biasa bahawa seseorang akan terus mengubah tingkah laku selepas menerima maklumat yang betul dalam konteks tempat kerja di Malaysia. Contohnya latihan keselamatan, khidmat pelanggan, pematuhan atau penggunaan sistem baru. Jurang antara tahu prosedur dan melaksanakannya memang besar. Buku ini mengajak mereka pembelajaran memahami tugas sebenar, konteks kerja, kekangan persekitaran serta sebab emosi yang mempengaruhi tindakan pelajar. Dengan bahasa yang mudah dan banyak metafora visual, Dixon menghubungkan sains kognitif dengan kerja mereka bentuk pembelajaran harian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, matlamat pembelajaran ialah perubahan tingkah laku, bukan penyampaian kandungan. Idea utama buku ini ialah pembelajaran yang baik perlu dinilai melalui apa yang seseorang boleh lakukan selepas pengalaman belajar, bukan melalui jumlah slide, video atau fakta yang telah disampaikan. Dixon membezakan antara mengetahui sesuatu dengan mampu menggunakannya pada saat yang diperlukan. Perbezaan ini penting kerana kursus sering dibina mengikut struktur kandungan, misalnya bermula dengan semua dasar, definisi dan langkah proses. Namun, pekerja biasanya berhadapan dengan masalah sebenar yang memerlukan keputusan, tindakan dan pertimbangan dalam keadaan tertentu. Dalam latihan kaunter perkhidmatan awam atau syarikat, sebagai contoh, mengetahui skrip layanan pelanggan tidak semestinya bermaksud staf dapat mengendalikan pelanggan yang marah dengan tenang dan tepat. Maka, mereka perlu menetapkan tingkah laku sasaran secara jelas, mengenal pasti langkah kecil yang membentuk tingkah laku itu. Kemudian mencipta peluang untuk pelajar berlatih langkah tersebut. Pendekatan ini juga membantu mengelakkan latihan yang sebenarnya tidak perlu. Jika masalah prestasi berpunca daripada sistem lambat, prosedur bercanggah atau kekurangan alat kerja, menambah kursus mungkin tidak menyelesaikan puncanya. Buku ini menjadikan reka bentuk pembelajaran satu proses diagnosis, iaitu menentukan sama ada jurang yang berlaku ialah jurang pengetahuan, kemahiran, motivasi atau persekitaran. Kedua, perhatian, memori dan beban kognitif perlu membentuk susunan bahan. Dixon menerangkan bahawa perhatian pelajar adalah terhad dan memori manusia bukan ruang simpanan yang boleh diisi sesuka hati. Implikasinya, bahan pembelajaran perlu disusun mengikut cara orang memproses maklumat, bukan mengikut semua perkara yang penganjur ingin masukkan. Maklumat yang terlalu padat, istilah yang diperkenalkan serentak atau visual yang hanya cantik tetapi tidak menyokong isi boleh meningkatkan beban kognitif. Pelajar mungkin boleh menghabiskan modul tetapi sukar mengingat atau menggunakan perkara penting kemudian. Buku ini menyokong penggunaan pengelompokan maklumat, pengulangan yang bermakna, petunjuk visual dan contoh yang menghubungkan konsep dengan situasi sebenar. Pengelompokan bukan sekadar memendekkan kandungan. Ia bermaksud menyusun unsur yang berkaitan supaya pelajar dapat melihat pola dan membina pemahaman yang lebih stabil. Dalam latihan digital, misalnya, lebih baik satu skrin menerangkan satu keputusan kerja yang jelas daripada memaparkan senarai panjang peraturan pada satu masa. Dixon juga menekankan bahawa ingatan diperkukuh apabila pelajar perlu mengeluarkan semula pengetahuan, bukan hanya membacanya berulang kali. Soalan, latihan ringkas dan senario membantu proses ini jika ia benar-benar meminta pelajar berfikir. Prinsip ini amat berguna apabila mereka bentuk bahan dwibahasa atau bahan yang syarat prosedur. Kerana kejelasan struktur dapat mengurangkan kekeliruan tanpa menyederhanakan tugas secara melampau. Ketiga, latihan kemahiran memerlukan senario, keputusan dan maklum balas yang berguna. Buku ini membezakan pembelajaran fakta daripada pembelajaran kemahiran. Fakta mungkin perlu diingat, tetapi kemahiran terbina apabila pelajar membuat percubaan, menerima maklum balas, membetulkan tindakan dan mengulangi proses dalam pelbagai keadaan. Atas sebab itu, Dixon melihat senario sebagai alat yang lebih bernilai daripada soalan kuis yang hanya meminta jawapan hafalan. Senario boleh meletakkan pelajar dalam konteks yang menyerupai tempat kerja, lalu memaksa mereka memilih tindakan berdasarkan isyarat yang relevan. Sedikit kesukaran atau geseran juga boleh bermanfaat jika ia disengajakan. Jika jawapan terlalu mudah diteka, pelajar mungkin lulus penilaian tanpa membina pertimbangan yang diperlukan dalam dunia sebenar. Namun, kesukaran itu mesti berkait dengan keputusan yang mahu dilatih, bukannya datang daripada arahan yang kabur atau antara muka yang mengelirukan. Maktub balas pula perlu menerangkan mengapa sesuatu pilihan sesuai atau berisiko, bukan hanya memaparkan betul atau salah. Dalam latihan keselamatan kilang, contohnya, peserta perlu memahami petunjuk yang memerlukan tindakan tertentu akibat pilihan yang salah dan cara membetulkan tindakan. Pendekatan ini lebih dekat dengan realiti kerja berbanding meminta mereka menghafal poster keselamatan. Dengan demikian, penilaian menjadi sebahagian daripada pembelajaran, bukan sekadar alat untuk merekod markah atau pematuhan. Keempat, motivasi perlu mengambil kira minda rasional dan tindak balas emosi. Gerson menggunakan metafora penunggang dan gajah yang dipopularkan oleh Jonathan Haidt. Untuk menerangkan konflik antara pertimbangan rasional dan dorongan emosi, penunggang mewakili bahagian yang merancang, menilai alasan dan memahami arahan. Gajah pula melambangkan dorongan yang lebih cepat, emosional dan sering menentukan sama ada seseorang benar-benar mahu bergerak. Dalam reka bentuk pembelajaran, fakta dan arahan yang jelas mungkin memuaskan penunggang, tetapi ia belum tentu menggerakkan gajah. Seseorang boleh tahu bahawa kata laluan perlu dilindungi atau bahawa prosedur keselamatan penting tetapi masih mengambil jalan mudah apabila kerja sibuk atau risiko terasa jauh. Oleh itu, buku ini menyarankan mereka memahami apa yang penting kepada pelajar, kebimbangan mereka, halangan yang mereka jangka dan akibat yang mereka sendiri rasakan. Ini bukan bermaksud setiap kursus perlu menjadi hiburan atau manipulasi emosi. Maksudnya ialah reka bentuk harus menunjukkan kaitan nyata antara tindakan yang dipelajari dengan masalah yang ingin diselesaikan oleh pelajar. Contoh yang dekat dengan kerja, bahasa yang menghormati pengalaman peserta dan peluang melihat kesan keputusan boleh membina keterlibatan yang lebih kukuh. Dalam organisasi Malaysia yang mempunyai pelbagai peranan dan latar bahasa, memahami realiti harian kumpulan sasaran lebih berguna daripada menganggap semua staf didorong oleh mesej yang sama. Akhir sekali. Persekitaran kerja kadangkala lebih penting daripada hafalan individu. Salah satu sumbangan penting buku ini ialah penegasan bahawa pembelajaran tidak berlaku secara terasing daripada persekitaran. Mereka sering cuba membuat pelajar menghafal prosedur, walaupun maklumat itu sebenarnya boleh disediakan tepat pada tempat dan masa ia diperlukan. Dirksen menggalakkan reka bentuk persekitaran, iaitu menyajikan pengetahuan kelihatan, mudah dicapai dan boleh digunakan dalam aliran kerja. Ini boleh berupa senarai semak, panduan langkah demi langkah, label, contoh yang baik, template atau sokongan dalam sistem digital. Pendekatan ini tidak mengurangkan nilai pembelajaran. Sebaliknya, ia mengiktiraf bahawa pakar pun menggunakan alat bantu apabila tugas kompleks, jarang dilakukan atau berisiko tinggi. Sebagai contoh, kaki tangan klinik, teknikal atau operasi tidak patut bergantung pada ingatan semata-mata bagi proses yang sensitif. Reka bentuk yang baik bertanya sama ada seseorang benar-benar perlu mengingati sesuatu atau hanya perlu tahu cara mendapatkan maklumat yang tepat dengan cepat. Fokus terhadap persekitaran juga mendedahkan masalah organisasi yang tidak dapat dibaiki oleh kursus sahaja jika penyelia tidak menyokong amalan baharu. Sistem tidak menyediakan pilihan yang betul atau masa kerja tidak mencukupi untuk melaksanakan prosedur. Latihan mungkin gagal walaupun kandungannya baik. Buku ini menggesa mereka melihat keseluruhan keadaan prestasi, bukan sekadar skrin atau bilik latihan. Kesimpulannya, Design for How People Learn sesuai untuk mereka instruksional. Jurulatih korporat, guru, pensyarah, pembangun A pembelajaran, pengurus yang menyediakan latihan dalaman. Dan mereka pengalaman pengguna yang perlu membantu orang memahami sistem atau proses. Ia juga berguna untuk organisasi di Malaysia yang sedang mendigitalkan perkhidmatan atau memperkenalkan proses kerja baharu. Kerana buku ini membantu membezakan masalah yang memerlukan latihan daripada masalah yang memerlukan pembaikan sistem, alat atau sokongan penyeliaan. Pembaca tidak perlu mempunyai latar belakang akademik dalam psikologi untuk memperoleh manfaatnya. Dirksen menerangkan konsep seperti perhatian, memori, latihan, maklum balas dan motivasi melalui bahasa yang praktikal serta mudah dikaitkan dengan keputusan reka bentuk. Nilai intelektual buku ini terletak pada cara ia menyatukan beberapa disiplin termasuk reka bentuk instruksional, psikologi kognitif dan pemikiran berpusatkan manusia. Nilai praktikalnya pula ialah soalan yang dipaksa kita tanya, iaitu apakah tindakan yang perlu berubah dalam keadaan apa dan apakah yang menghalangnya. Berbanding buku reka bentuk pembelajaran yang banyak menumpukan model proses, template kursus atau teknologi penyampaian. Buku ini lebih menonjol kerana memberi tumpuan kepada realiti tingkah laku manusia. Ia tidak menjanjikan bahawa satu modul boleh menyelesaikan semua masalah prestasi. Sebaliknya, ia menawarkan cara berfikir yang lebih teliti untuk mereka bentuk pembelajaran, latihan kemahiran dan persekitaran kerja supaya pengetahuan lebih berpeluang diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Jika anda ingin menyokong Julie Dirksen, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.